De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a 12 de febreiro e hoxe é San Benres, hoxe é Benres. Comezamos o último día laborable da semana, bueno, para algúns hai quen traballa o sábado ou o domingo e hai quen traballa, pois, sempre hai quen non traballa, tamén. Pero, en calquera caso, comezamos, xa digo, esta outra mirada do venres, este venres 12 de febreiro. Iba a decirlles un día sin chuvia, non de todo, porque as pingueiras sí que caeron esta mañá, pero bueno, parece que nos vai a dar, que as chuvias nos van a dar unha tregua estos días, durante unha tregua que se vai prolongar durante a fin de semana. Non se descarta que caia algunha pingueira, pero, home, digamos que tampouco imos a deixar que a terra seque aí demasiado, ¿eh? Hai que seguir mantendo un certo grau de humidade. Onte caeu en cantidade, onte a terra levou unha farta de auga, tanto que xa, como se di, pues, rebosaba, non? Botaba pa fora, que non quería máis. Pois choveu abondosamente na xornada de onte. Bueno, pois imos ter uns días de tregua, ¿eh? Non moitos, tampouco non vai a ser que nos acostumbremos demasiado. Estamos tamén aí ás portas do entroido, do carnaval que, xa saben, este ano ten forzosamente que ser diferente, ten que ser menos carnaval. Bueno, o carnaval que se caracteriza precisamente por ese exhibicionismo exagerado que se fai, pois vai a ser exhibicionista, pero de outra maneira. Vai a exhibir, por exemplo, virtualmente, nas redes sociales e demais. Logo xa falamos, porque na segunda parte dedicaremos a falar deso do carnaval. Falaremos con unha persona da Asociación de Veciños, con Irene, da Asociación de Veciños Santalla de Santa Cruz. Eles organizan un concurso de disfraces virtual, un disfrazas en a casa, manda a súa foto, bueno, e logo a través das redes sociales, logo nos lo conta Irene na segunda parte do programa. Tamén faremos con Berta Ramos, que é xerente de Animatium, porque na Coruña tamén fan algo parecido, un concurso tamén de carnaval, enviando fotos e vídeos de Antroido. Bueno, desto falamos na segunda parte, porque eso sí, non se pode celebrar na rúa, non se debe celebrar na rúa, pero bueno, o espírito do carnaval, o espírito do Antroido, que non nos lo quiten, non? Bueno, señor, non nos lo poña difícil. Así titula a súa columna hoxe en Infolibre Luis Arroyo. O señor é o rei. Di Luis Arroyo: Maxestade, con unha especie de carta aberta ao rei, Maxestade, a diferencia de moitos, non todos, ni moito menos dos lectores deste diario, recordamos que se publica en Infolibre, e en consonancia coa maioría, aínda que non abrumadora, dos nosos compatriotas, a min agradaríame que a vostede lle fora ben como rei de España. É certo que hai democracias de primeira que son monarquías e os reis poden exercer un útil papel como consolo do seu povo en momentos difíciles, como representación das aspiracións colectivas e como anfitrións, acolledores e simpáticos, incluso eventualmente como árbitros en situacións extremas. Vostede, ademais, calle ben a moitos. Tratou de distinguirse do seu pai e incluso se someteu á dura decisión de retirarlle recursos e afectos en público. Non é vostede tan campechano como el, nin falta que lle fai nos tempos que corren, pero parece máis honrado e austero. Pero a vostede non lle queda moito crédito, e se se empeña en malgastalo, España será a medio prazo unha república. É certo que na historia de España a monarquía foi o réxime dominante de fai séculos, pero non así nos últimos 100 anos. A nai do seu tatarabó, Isabel II, morreu exiliada en París. Alfonso XII é unha excepción, pero enfermou demasiado novo. E o seu bisavó, Alfonso XIII, rematou os seus días en Roma tras apostar firmemente polo bando sublevado na Guerra Civil e ser traicionado por Franco. así dixo. Escollín a Franco cando non era ninguén, el traicionoume e engañoume a cada paso. O dictador despois xogou co seu avó, don Juan, como si de un pelele se tratara, humillando no seu exilio portugués. Do seu pai, o rei Xoán Carlos, sabémolo casi todo, e tampouco morrerá entre o fervor do seu povo, aínda que puido telo gañado si se cuidara máis. El traballou desde neno pola coroa, só e sin outra protección que a do dictador, e xogousa en varias ocasións pola democracia, acertando en decisións trascendentales como promover a Suárez ou parar o golpe de Estado de 1981. De todas as monarquías europeas, a súa é a máis vulnerable, porque é posible que a España ancestral fora monárquica, pero a contemporánea, a dos dous últimos séculos, é o só instrumentalmente. Si fai o seu papel e si non causa problemas, ese sirve para algo. Ten vostede máis indiferentes que inimigos, aínda que non falten estes últimos, nacionalistas, extremistas de dereita e de esquerda. A maioría dos españois, a monarquía ou a república dálle igual, mentras non lle ofenda. Si fai 30 anos a monarquía era unha institución respetada polos españois, hoxe está nunha decadencia evidente. Por eso, señor, é pouco comprensible que, a menos que vostede ou a raíña teñan outros motivos que se nos escapan, teña decidido xusto agora mandar a súa filla a estudar o bacharelato nun colexio privado no Reino Unido, que xa nin siquiera é un país irmá da Unión Europea. Vostede tamén estudou nun internado da élite en Canadá no último ano da escola, pero era 1984. E moitos xóvenes da súa idade víamolo a vostede con respeto, porque o seu pai acabábase de gañar o soldo na transición. Mais aprecio aínda se gañou vostede cando, tras os seus estudos militares, soubemos que estudaría a carreira na Universidade Autónoma de Madrid. O crédito vaise consumindo, e só vostedes poden recuperalo en medio de unha hecatombe social e económica e de unha crisis na súa casa como a que non se recorda dende os tempos de Alfonso XIII. Quizá non foi boa idea que a súa filla se marche a Gales a un colexio de casi 80.000 euros anuales. Seguro que en Girona hai bons lugares, como por certo os atopou en Gales o príncipe Carlos, xusto antes de ser investido herdeiro do trono británico, e senón en Girona hai decenas de institutos públicos idóneos en Europa. Alguns, pode que moitos, quixeramos quererlle, Maxestade, pero ten vostede que poñérnolo fácil. Luis Arroyo en Infolibre, señor, non o poña difícil. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada este venres 12 de febreiro en Radio Leiros, como sempre, dándolle las grazas a todos e a todas que nos escollen esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias por estar aí. Como cada día tamén, os saúdos a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de aquí da radio, de Radio Leiros, pero ademais comparte tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Vamos a ver, dime unha cosa, quedaste cansado de agua?
No. Mira, quedei a te... Bueno, sí. non vou seguir. Estou fartiño. Xa normalmente xa teño un artádego xa en estado natural, ¿no?
Sí.
Xa no, o sea, normal, xa. Oye, pero ali, o que de onte, vamos,
tiña. Para lá por Sada o Río Maior e esas cousas soportou ben a
No. Que vai soportar ben, no. Eso leva sendo zona inundable antes de que nomearan a Arsí hai anos, o sea, xa eso foi de sempre, pero non digo poucos anos,
Moito.
O sea, xa hai xa anos anais de historia e hai xa, bueno, informes recollidos sobre as inundacións alona nas lagoas, o sea, xa eso é, home, hasta Álvaro Cunqueiro dicía que nas Brañas había unha cidade asolagada, por algo,
eso non é casualidade, por algo,
o sea, non é casualidade, o sea, eso é un mal endémico, pero que leva, xa digo.
Bueno, pois teño boas novas para ti, que veñen uns días aí de tregua.
De seguro.
Home, seguro non hai nada, pero
non, porque xa sabes que aquí as predicións din mañán fai sol e non o fai. Pero se din mañán chove, vamos.
Acerta.
Vamos, seguro. Bueno, seguro. Pues,
sí, unha pequena tregua así que ven. Bueno, estamos a 12 de febreiro, víspora de Antroido, fin de semana de Antroido.
Antroido así.
Sí, un pouco así, descafeinado, pero bueno.
Bueno, pues mira, casi esta sección, non sei, casi, bueno, a facer así música de Antroido, dices, por darlle así, non sei, outro
bueno,
toque, non?
Para darlle
un pouco de le dice que falta fai, porque vale. Mamaiña, como...
Bueno, de Antroido temos na segunda parte tamén, do programa.
Bueno, o ano vai ben, o asalto Capitolio, nevaradas, inundacións e tal, variante cepa británica, cepa sudafricana,
sí,
non imos hay... ben, eh?
Sí, bueno,
imos
sí,
ben.
No sei se ben o mabe, pero bueno, esto entretenido sí que vai.
No, imos votar de menos o 2020, xa verás.
Ay.
Xa verás, dixo eu.
12 de febreiro, San Benedito, amigo.
Pues nada, parabéns aos Beneditos.
O papá tamén estará, o como se chama, emérito.
Emérito,
¿no?
Emérito.
Emérito está...
Papa emérito.
Papa emérito, sí.
Sí, pues sí, imagino, y claro.
Pois eso, San Benedito, hoxe.
Pois ademais é o día de Darwin. Día de Darwin para promocionar a ciencia.
Non sei se Darwin o Papa leira moito, non sei.
Non, porque, bueno, xa sabes que, bueno, o mundo anglosaxón hai multitude de igrexas, non? E de crenzas, ou seja, e, bueno, no tema evangelista hai cantidade, non? Os de anabaptistas, os de séptimo advenimento, ou sea, cantidade de ramas, non? E moitos son negacionistas, negan a teoría da evolución de Darwin,
claro,
eh?
Claro.
Por lo tanto, o Día de Darwin é moi importante, si é para promocionar a ciencia, máis importante todavía, porque a única rama que nos pode sacar deste lío no que andamos, e de feito xa que está aportando solucións, é a ciencia, por lo tanto, deberíamos seguila máis de cerca, non? Bueno, en 12 de febreiro, ademais de todo isto, pois no 1832, Ecuador anexionábase as Illas Galápagos. Tamén un día como hoxe, no 1879, en New York, inaugurábase no Madison Square Garden a primeira pista de patinaxe artificial do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1879, na Guerra Salitreira, ou Guerra do Pacífico, Chile arrebataba a Bolivia a franxa marítima de Atacama e o deixaba sin ninguna costa, sin saído ao mar.
Se saído ao mar, sí.
Tamén un día
ainda persiste ese contencioso.
Hai un conflicto, sí, ainda hai un conflicto, porque, bueno, queren deixarlle un tramo, uns din que sí, outros que non, en fin, hai moito interese por aí. Tamén un día como hoxe, no 1899, España vendía a Alemania os arquipiélagos das Carolinas, as Marianas e as Palau, porque hai moita xente que cree que o desastre do 98 foi total. Non. Aínda, digamos, durou un ano esas posesións que tivemos no Pacífico, caeu Porto Rico, caeu Cuba, caeu Filipinas, pero quedaban estas illas, non? Que eran atalóns máis ou menos importantes, Carolinas, Marianas e Palau. Pero como Alemania, que quería ter, digamos, esas posesións, non? Xeoestratégicas no Pacífico, quería ter presenza no Pacífico, pois España, como xa quedara moi tocada polo tema da guerra, pois fíxose aí cuns cartiños vendéndolle estas illas a Alemania. O curioso do tema é que se sabes que estas cousas, xoxe, se fan con escritura, non? Igual que ti vendes unha finca e tal, ten que estar escritura de tal. En escritura esquecéronse de por 4 illas.
Amigo.
Quedaron aí o descuberto, non? E de feito, hoxendía España, se quixera, podía reclamalas, non? Porque correspondelle. Que acontece? Que no espírito da de venda era deixarles todos alemáns naquele entón e pasar de todo. Pero foi un tema que foi coleando durante moito tempo, incluso non hai moito, houve unha pregunta parlamentaria sobre este tema, non? Uh-huh. E ainda hai xente que fala da Melanesia ou Micronesia española, non? Xa ves, cousas que quedan, restos do imperio que todavía polulan por aí. Máis cousas. Un día como hoxe, no 1924, Calvin Coolidge convertíase no primeiro presidente dos Estados Unidos que realizaba un discurso en directo pola radio, que era, digamos, o medio o máis media naquele entón. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1931, o Papa Pío XI inauguraba Radio Vaticano, o mesmiño. Uh-huh. A década
Radio Vaticana,
dos, claro,
sí, señor.
A década dos 20, 30, 40, era a radio, era, vamos, o máis. Tamén un día como hoxe, no 1961, a Unión Soviética lanzaba a sonda Venera 1, dirixida a sobrevoar o planeta Venus. Un día como hoxe, no 1999, en Estados Unidos, no marco do caso Lewinsky, que deu moito que falar, o Senado absolvía a Bill Clinton das acusacións de perxurio e obstrucción á xustiza. Tamén un día como hoxe no 2004 acontecía, bueno, toda unha traxedia que encheu de titulares o mundo enteiro. A empresa xogueteira Mattel anunciaba a ruptura de Barbie Ken despois de 43 anos de relacións. Isto non pode ser, por favor. Terrible. Tamén un día como hoxe no 2005 aconteceu o incendio da Torre Windsor en Madrid. Lembranse seguro que moitos dos nosos ointes, porque saíu en televisión. Ademais foi nun momento non moi bo, no, para Madrid. Madrid, naquel entón, Madrid que estaba Gallardón, me parece, de alcalde, quería ser sede dos Xogos Olímpicos, sí, sí, no? Sí. E claro, dixeron, mire, este tema de seguridade moi alá non está, claro, non caeu moi ben. Tamén un día como hoxe no 2019 no Tribunal Supremo de España, todos tamén lembrarán, aí nada, comezaba o xuizo os líderes do proceso independentista catalán, os líderes do proceso, que foi un xuizo, vamos, moi soado. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o naturalista británico Charles Darwin, por eso hoxe o día de Darwin. Tamén un día como hoxe nacía Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, Louis Renault, o afamado industrial francés, efectivamente, o que leva a marca os seus coches. Tamén Anna Pavlova, a grande bailarina rusa, nacía un día como hoxe. Tamén a Clara Campoamor, a política republicana española, grande defensora do voto da muller. Tamén un día como hoxe nacía Federica Monseni, que foi tamén grande figura intelectual, anarquista española e a primeira ministra que tivo un goberno en España. Tamén un día como hoxe nacía o escritor José Mallorquí, que moitos coñecerán porque facía estas noveliñas pequeniñas de aventuras dun herói que lle chamaban El Coyote. Seguro que algún dos nosos ointes lembranse disso. Tamén un día como hoxe nacía o actor canadiano Lorne Greene, que era, bueno, facía de xefazo daquela familia, como era, de Bonanza e estas cousas, non? Tamén Franco Zeffirelli, o cineasta italiano, nacía un día como hoxe, o escritor Alfonso Xía, home, hoxe cumpreanos Joaquín Sabina, Joaquín Sabina, cumpreanos, creo que 72. Tamén Gurruchaga, cumpreanos, 63.
Javier Gurruchaga.
Sí, no, tamén. Javier, ¿no? ¡Oh, qué bárbaro!
¡Está un dragón!
Pues, sí, y Juan Carlos Ferrero, tenista español, tamén cumpreanos hoxe. Y un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como o filósofo alemán Immanuel Kant, o actor estadounidense Salmineo, o director de cinema francés Jean Renoir, descendente do afamado pintor impresionista, un día como se nos deixaba o escritor argentino Julio Cortázar, o cantautor cubano Santiago Feliú, que tocou varias veces aquí, Oleiros. E tamén un día como se nos deixaba o cantante de jazz estadounidense Ol Yago. Polo tanto, sabes, Xosé, que morea de cousas aconteceron un 12 de febreiro, un día como se, que, bueno, non chovía como onte, pero case, case, normalmente.
Non sempre chovía como onte.
Non sempre, pero, bueno, por aí andaba. Polo tanto, danos boas novas, por
hoxe
favor.
Hoxe non vai chover como onte.
Non vai chover?
No.
Bueno,
como onte, polo menos.
Menos mal. Pois nada, imos a ser optimistas. Vale, un rayo de sol. Vemos algo.
Pois sí, xustamente agora mesmo, cando imos dar o pronóstico do tempo, como si se prenderan os focos de un gran escenario, acaba de o sol facer acto de presencia.
Está
12 e 26
eh?
Minutos aquí
todo
en Oleiros.
Todo
pois eso, saiu o sol esplendoroso xa, desde sol de primavera.
Por casi. Favor.
Bueno, pronóstico do tempo, di Meteo Galicia que hoxe esperamos apertura de grandes claros pola tarde. Pola noite, sin embargo, chega unha nova fronte que será moi pouco activa, que vai deixar precipitacións máis probables na provincia da Coruña, con temperaturas hoxe que non terán cambios moi significativos. O vento frouxo do suroeste aumentará en intensidade á noite no litoral atlántico. Mañá chega unha fronte pouco activa a Galicia. Pola mañá deixarán os ceos cubertos con algunha chuvia persistente pola metade oeste. A partir do mediodía xa non se agardan precipitacións e iránse abrindo grandes claros, sobre todo na metade leste. As temperaturas mañá sen cambios significativos, o vento moderado de compoñente sur, con algún intervalo forte na Costa da Morte. Despois o domingo E esperamos influencia de novo de altas presións, con vento do sur, eso sí, vento intenso. Os ceos parcialmente cubertos, con nubes de tipo alto. Pola noite chega unha fronte polo oeste que traerá nubes baixas e algunha chuvia ao oeste da provincia da Coruña. As temperaturas o domingo quedan sen cambios significativos, o vento do sur soprará forte. E non esperamos cambios para o inicio da semana. Para o luns, Galicia estará baixo da influencia das altas presións e con ventos intensos do sur de novo. Os ceos parcialmente cubertos, nubes de tipo medio alto. Ao final do día chegará unha fronte polo oeste que deixará os ceos cubertos con chuvias xa na franxa atlántica, pero esas chuvias facerános notar pola noite conforme vai avanzando a noite. As temperaturas non terán cambios e o vento soprará forte e de compoñente sur, é o que sinala Meteo Galicia. O martes festivo local aquí en Oleiros, e festivo en varias localidades de Galicia, a cousa xa vai ir un pouco peor, Se agardan máis precipitacións para o martes. O mércores tamén hai unha alta probabilidade de precipitación. Pois isto en canto ao pronóstico do tempo. Agora, deixámolo tempo, que ha de vir como lle cadre, imos botarlle un rápido repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás edicións dixitais. A esta hora destaca La Voz que os contagios siguen por enriba dos 600 en Galicia, pero baixan os casos activos e os hospitalizados. Hai 61 ingresados, 700 infectados menos que fai 24 horas. Feijóo anuncia un segundo paquete de axuda a hosteleiros e autónomos, di tamén este diario. Cales son os novos grupos que recibirán a vacina? Pregúntase tamén en titulares La Voz. A farmacéuticos, profesores, policías ou militares tocaralles entre este mes e o mes seguinte. Tamén destaca La Voz este titular: o meu marido acaba de falecer. Veña a sacalo, non temos sitio para tantos mortos. Así, entrecomillado. Un titular que describe, ou dixía que sufriu Marina Lorenzo, quen escribiu unha carta ao diario La Voz de Galicia para contar a súa historia. Non puido enterrar ao seu esposo este mércores, está confinada porque é positivo de COVID, está soa na súa casa tras dar positivo. En fin, desde o hospital comunicaronlle que morrera, que en fin, que o fora a sacar canto antes porque non había sitio para tantos mortos. Finalmente tuvo que ser un fillo quen acudiu a enterrar ao seu pai, o que nin siquiera puido ver. Son os dramas desta pandemia, ou digamos o drama que queda agachado en medio de tanta cifra cando comentamos estas cousas, non? Tamén destaca La Voz: os enxeneiros alertan da inestabilidade das ladeiras na liña férrea do Miño, que Suíza precisa traballadores, 8.500 vacantes en todo tipo de actividades e profesións. Tamén que Fernando Simón avisa ás comunidades que queren relaxar medidas. Isto aínda non se acabou. Tamén sinala La Voz que Iglesias insiste en que a reacción agresiva, incluso do PSOE, revela que di a verdad sobre que non hai plena democracia en España. Outro titular: a Audiencia Nacional aproba a liberdade condicional de Rodrigo Rato polas tarxetas Black. Esta é unha noticia desta mañá. E Transportes plantexase un número de viaxes á semana para acceder ás bonificacións da AP9. Miramos agora algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois no xornal Opinión da Coruña, a primeira nova, con foto do Chuac, é referente ao COVID, que o recorte de casos de COVID ralentízase na Coruña, que segue con máis de 200 contagios diarios. Despois, tamén hai subtitulares que din que 6 autonomías inician a desescalada e Galicia aposta por moita precaución até maio, que o Hospital da Coruña prevé que a variante británica sexa dominante na área sanitaria, que un hostaleiro con 4 ou 5 empregados poderá cobrar axudas de até 12.700 euros, que máis de 85 hostaleiros de Betanzos únense para exixir un rescate, non podemos máis, é o que din, tamén que Repsol inicia o poliducto 3 anos despois da primeira data marcada para o traslado, que o Porto pon distanza co plan municipal para os peiraos e defende un feito en común, as intensas choivas anegan vías e provocan o desplome dunha casa en ruína sensada, que a tromba de auga inunda durante unha hora Dr. Fleming en Mera, que Sandra Ortega racha o seu idilio con roommate tras unha década de inxeccións continuas de diñeiro, que a Alu Ibérica despide o presidente do comité e a 3 traballadores por causas disciplinarias, que Planas dá o seu apoio a Noroeste fronte á decisión do goberno de blindar o Lobo. Tamén titula este xornal que Altia acada un contrato de 1,6 millóns coa Axencia Europea de Seguridade Marítima. Tamén titula L'Opinión que a Volta a España confirma 3 etapas en Galicia e final en Santiago, que a Audiencia da Coruña ratifica que o Pazo de Meirás é propiedade do Estado. Tamén di opinión que o amor non doe, que claves para axudar os teus fillos a crear relacións sans, que detidos en Barcelona 2 fuxitivos buscados internacionalmente, que dúcias de migrantes intentan abandonar Gran Canaria como a polizóns en camións, tamén que o Ramón Sánchez Pizjuán será centro de vacinación masiva contra a COVID-19, que a Axencia Europea do Medicamento comeza a analizar a vacina de CureVac, que o 99,9% das mesas electorais en Cataluña teñen o número mínimo de membros para constituirse, que Hoffman prepara un móvil seguro, híbrido e vibrante en Barcelona para xuño, e estes son todos, José, estes son os titulares.
Bueno, pues miramos ahora os titulares del Ideal Gallego. Esta outra cabeceira coruñesa destaca que o Consello preséntase para coñecer equipos e staff. Este titular fai referencia ao Deportivo, a nova directiva do Deportivo, que, en fin, foi a coñecer aos equipos e ao seu staff. Estiveron ontem a Abegondo. Destaca tamén que o área sanitaria da Coruña viviu un descenso de 1.100 casos activos durante os últimos 7 días e que a Coruña é a cidade galega con máis ocupación, segundo asegura o Partido Popular. Tamén destaca que a Xunta aduce o descenso no ritmo de vacinas á prudencia para garantir a segunda dosis, que Madrid usará o novo hospital Isabel Zendal para a vacinación masiva e que a Eurocámara pide cumplir cos objetivos da igualdade. Outros titulares en este diario: un reventón corta un carril da Concordia durante 2 semanas e o comercio de Oza vólcase con San Valentín e premia a mellor parella. Tamén que o carnaval celébrase online na Coruña e na súa área metropolitana. As intensas chuvias derruban unha casa ensada e obligan a realoxar a 5 personas, e tamén destaca este diario que o coronavirus apea aos viaxeiros do bus urbano. Bueno, pues con esto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, volvemos enseguida, porque na segunda parte queremos falar do carnaval, das formas con que se pretende celebrar o carnaval a algunhas entidades de Oleiros.